Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 11 qershor 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në këto çaste fillon takimi i parë i kampionatit botëror të futbollit ndërmjet vendit mikpritës Afrika e Jugut dhe Meksikës. Situata në Kosovë është stabile përkundër incidenteve të rastit, thon ministrat e mbrojtjes së NATO-s. Zyrtari i lartë amerikan David Johnson tha në Prishtinë se Shtetet e Bashkuara janë të përkushtuara për prosperitetin dhe paqen e Kosovës së pavarur. Strukturat paralele në veri kanë për qëllim të shkaktojnë pasiguri dhe dhunë, thon zyrtar të policisë së Kosovës. Filmi i prodhimit të sërbë Besa nuk po has në interesim të pritur të shikuesve në kinematë të Prishtinës, thon udhëheqës të kinemave. Nga dhuna në Kirgjizi janë vrarë 26 vet dhe plagosur afro 450 të tjerë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Valona Teliqi.
Johannesburg, në këto çast se pritet të filloj takimi i pari i kampionatit botëror të futbollit 2010 ndërmjet vendit mikpritës Afrika e Jugut dhe Meksikës. Ky takim zhvillohet në kuadër të grupit A. Është kjo hera e parë që një kampionat botëror i futbollit mbahet në Afrikë. Presidenti i këtij vendi, Jacob Zuma, e përshëndeti fillimin e kampionatit.
South Africa is very happy.
Afrika e Jugut është shumë e lumtur që të mirëpres Kupën Botërore FIFA 2010, tha Zuma. Ceremonia do të zhvillohet pa praninë e ish-presidentit Nelson Mandela për shkak të vdekjes së sërmbesës së tij Zenani Mandela mbrëm në një aksident trafiku. Prishtinë, data 12 qershor simbolizon fundin e shtypjes së popullit të Kosovës nga një regjim brutal dhe agun e shpresës për një të ardhme më të mirë për të gjithë qytetarët e vendit tonë të dashur, ka thënë presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu në një pritje të organizuar me rastin e 12 qershorit, ditës kur forcat paqëruajtëse të NATO-s hyjnë në Kosovë. Kjo ditë në kalendarin zyrtar të festave në Kosovë shënohet si dita e paqes. Me gjithë vështirësitë normale që e karakterizojnë një shtet të porsalindur, në tablonin e saj të përgjithshme Kosovë ka qenë dhe mbetet një rrëfim suksesi, ka thënë mes tjerash presidenti i Kosovës, për të shtuar se Kosova, shteti lirë dhe sovran, a dhe i dashurit të gjithë qytetarëve të saj, antare Bashkimit Evropian dhe NATO-s, ka qenë është dhe do të mbetet motoja të gjithë angazhimeve tona politike e shtetërore. Berlin, Parlamenti Gjerman zgjati edhe për një vit mandatin e trupave gjermane në misionin paqëruajtës në Kosovë. Njëkohësisht, kufiri prej 3500 ushtarësh në mision është reduktuar me 1000 në 2500 ushtar. Në Kosovë ndodhen rreth 1500 ushtar gjerman. Kirgjizi, Ministria e Shëndetësisë njoftoi se 26 veta kanë humbur jetën dhe afro 450 janë plagosur nga shpërthimi i dhunës në jug të Kirgjizisë. Qeveria përkohshme shpalli gjendje të jashtëzakonshme në qytetin jugor Osh dhe në tri zona të tjera pasi qindra të rinj gjatë natës së kaluar ndezën dyqanet dhe makinat. Nuk është e qartë se kush i nxiti për leshjet. Disa raporte ndërlidhin dhunën me konfliktet etnike ndërmjet kirgjizëve dhe uzbekëve në rajon. Në një samit të sigurisë në Uzbekistan, presidenti rus Dmitri Medvedev tha se Rusia dëshiron një fund të shpejtë të konfliktit. Ambasada e Shteteve të Bashkuara po ashtu ka bërë thirrje për qetësi. Edhe Shtetet e Bashkuara dhe Rusia kanë baza ushtarake në Kirgjizi. Washington, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama i ka bërë thirrje botës që të përkrahë iranianët, të cilët po luftojnë për më shumë liri në vendin e tyre. Thirrja e Obamës u bë në përvjetorin e zgjedhjeve të diskutueshme presidenciale në Iran që nxitën protesta dhe përplasje. Në deklaratën lexuar në Washington nga këshilltarët për të drejtat e njeriut të presidentit amerikan Barack Obama, thuhet se guximi i popullit iranian duhet i inkurajojë të tjerët në përpjekjet për ta çuar historinë në katë të drejtësisë. Deklarata thotë se është përgjegjësi e të gjithë njerëzve të lirë dhe e kombeve të lira që ta bëjnë të qartë se ne jemi në anën atyre që sinojnë lirinë, drejtësinë dhe dinjitetin. Bagdad, ushtria e Shteteve të Bashkuara tha se janë vrarë 2 amerikanë dhe 6 të tjerë janë plagosur nga një sulm me makinë bombë në pjesën veriore të Irakut. Po ashtu njoftohet se janë vrarë edhe 3 trupa irakiane, ndërsa janë plagosur 22. Detajet e tjera nuk janë bërë të ditura ende. Vatikan, Papa Benedikti 16 për herë të parë ka kërkuar falje haptazi për skandalet që kanë të bëjnë me rastet e pedofilisë në Kishën Katolike. Kreu Katolik ka premtuar para 15.000 priftërinjve në Vatikan se Kisha do të bëjë gjithçka që është në fuqinë e saj që abuzimet seksuale të të miturve nga ana e njerëzve të Kishës të mos përsëriten më kurrë. I lutemi faljes së Perëndisë dhe viktimave, si dhe premtojmë se do të bëjmë gjithçka të mundur që abuzimet e tilla të mos mund të përsëriten më, ka thënë Papa Benedikti 16. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë, unë jam Valona Telici.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, situata në Kosovë është stabile, përkundër disa incidenteve të rastit, thuhet postjerash në deklaratën e ministrave të mbrojtjes së vendeve anëtare të NATO-s. Ky takim dy ditësh i ministrave përfundoi sot. Nga Brukseli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Në deklaratën përfundimtare të miratuar nga ministrat e të lëshuar sot, thuhet se situata në Ballkane, sidomos në Kosovë, është diskutuar edhe me partnerët e NATO-s që janë në misionin e KFOR-it. Për kundër disa incidenteve të kohë paskohshëm të sigurisë, situata e përgjithshme e sigurisë në Kosovë mbetet në përgjithësi stabile, thuhet në deklaratë. Përgjigja ndaj trazirave të fundit në Mitrovicë demonstron edhe nevojën për vazhdimin e vigjilencës, por edhe të rritjes së kapaciteteve të policisë Kosovës, thuhet në këtë deklaratë. Po ashtu ministrat e mbrojtjes me këtë deklaratë kanë mirëpritur edhe kalimin e suksesshëm të përgjegjësisë për të mbrojtur disa objekte fetare nga ana e policisë së Kosovës, të cilat deri më tani i ka patur në ruajtje KFOR-i. Ministra thonë se ky proces do të vazhdojë sipas nevojës dhe sipas situatës në teren. Po ashtu thuhet se ministrat kanë diskutuar edhe si të vazhdohet për vendimet e ardhshme që të kalohet në fazat e ardhshme të transformimit të KFOR-it në një forcë më mobile dhe më të vogël, por kanë thënë se kjo do të bëhet vetëm duke u bazuar në analizën e kushteve që lejojnë një gjë të tillë. Më parë, sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Anders Fogh Rasmussen, ka thënë se NATO-ja garanton se nuk do të ndërmerr asnjë hap i cili do të mund të rrezikonte sigurinë dhe stabilitetin e Kosovës. Po ashtu, shumë diplomatë të NATO-s kanë thënë se shtetet anëtare përkundër dëshirës që të zvogëlojnë praninë e tyre në Kosovë, por edhe në Afganistan, dhe përkundër presionit financiar, kanë mbetur të gatshëm që t'i përbahen politikës së bashku kemi hyrë dhe së bashku do të dalim nga Kosova. Edhe nëse disa shtete do të largojnë në tërsi trupat e tyre në Kosovë, NATO-ja thotë se gjithmonë do të ketë aq forca sa do të ketë nevojë për të përgjigjur ndaj çdo sfide të sigurisë në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Shtetet e Bashkuara janë të përkushtuara për prosperitetin dhe paqen e Kosovës së pavarur si një shtet që do të jetë shtëpia të gjitha komuniteteve, tha sot në Prishtinë ndihmës së sekretarit shtetit për çështjet e zbatimit të ligjit për narkotik në nivel ndërkombëtar, David Johnson. Gjatë kësaj vizite ai është takuar me zëvendës kryeministrin Hajreddin Kuçi dhe zyrtar të tjerë të qeverisë së Kosovës. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Kosova e pavarur dhe stabile është interes jo vetëm i popullit të saj, por edhe i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ka deklaruar sot në Prishtinë ndihmës sekretari i shtetit për çështjet të zbatimit të ligjit për narkotik në nivel ndërkombëtar, David Johnson. Këto komente zyrtari amerikan i bëri pas një takimi që zhvilloi me zëvendës kryeministrin Hajreddin Kuçi dhe zyrtar të tjerë nga qeveria e Kosovës. Johnson tha se funksionimi i institucioneve demokratike, vendosja sundimit të ligjit, luftimi krimit të organizuar, korrupsionit dhe trafiqeve të ndryshme do të hapte rrugën Kosovës drejt integrimit të saj në strukturat euroatlantike. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të përkushtuara për prosperitetin dhe paqen në Kosovës së pavarur, si një shtet që do të jetë shtëpia të gjitha komuniteteve dhe i cili do të jetojë në paqe me të gjitha vendet fqinje, ka thënë Johnson. Ai tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbështesin angazhimet e vendeve të Ballkanit kundër rrjeteve kriminale që merren me kontrabandë dhe trafiqin nga më të ndryshmet.
My mandate is to promote international cooperation against transnational criminal threats and networks, such as organized crime and drug trafficking.
Mandati im është që të promovoj bashkëpunimin ndërkombëtar kundër kërcënimeve transnacionale dhe rrjeteve kriminale të krimit të organizuar, siç janë ato të trafikimit me narkotik dhe qenie njerëzore, tha Johnson. Në këtë aspekt ai tha se Shtetet e Bashkuara do të ndihmojnë institucionet e Kosovës që të rrisin kapacitetet e tyre për të luftuar këto dukuri. Zyrtari amerikan tha se nuk do të dëshironte të komentonte raste të veçanta, siç janë hetimet e fundit që ka iniciuar Eulex ndaj disa zyrtarëve vendor, por sipas tij çfarëdo hetimi nuk do të mund të rezultojë me destabilizim në Kosovës nëse ajo do të arrinte të ndërtonte institucionet të fuqishme dhe vendoste sundim të ligjit.
Kosovo police and others take their obligations and their responsibilities with respect to combating corruption very seriously.
Policia e Kosovës dhe organet tjera është më rëndësi që të i marrin përsipër obligimet dhe përgjegjësitë në mënyrë që të luftojnë me korrupsionin shumë seriozisht, tha Johnson. Ndërkohë që për Kosovën shtoi ai nuk do të mungojë as ndihmë partnerëve amerikan dhe evropian në përmbushjen e këtyre qëllimeve. Ndërkaq zë vendos kryeministra Ervin Kuçi tha se qeveria e Kosovës është e përkushtuar për vendosjen e sundimit të rendit dhe ligjit. Ai tha se do të ketë bashkëpunim edhe me Euleksin, qeveritë e vendeve mike, si dhe ato të rajonit me qëllim të luftimit të përbashkët të kërcënimeve që mund të vinë nga rrjetet e krimit transnacional.
Qeveria e Kosovës ka vullnet, ka gatishmëri, ka guxim për të luftuar korrupsionin, krimin organizuar dhe dukuri tjera negative, dhe në këtë drejtim e ka dhe do ta ketë rolin prijes me bashkëpunimin e Euleksit dhe të tjerëve, duke dashur që nga kjo luftë, nga kjo angazhim të merren pika pozitive për Kosovën, për qytetarët e Kosovës dhe për vendin e tërsi.
Ndemës sekretari amerikan i shtetit për çështjet e zbatimit të ligjit për narkotik në nivel ndërkombëtar David Johnson ka zhvilluar takime të ndara dhe me ministrin e Brendshëm Bajram Recepi dhe atë të drejtësisë Haki Demolli. Përveç çështjeve të bashkëpunimit në luftimin e krimit tekufitar në rajon, zyrtari amerikan ka përsëritur se Shtetet e Bashkuara duan ta shohin një Kosovë stabile, shtet të integruar në strukturat euroatlantike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Strukturat e paralele të sigurisë në veri kanë për qëllim të shkaktojnë pasiguri dhe dhunë, thonë në zyrtar të policisë së Kosovës, një ditë pasi janë zënë dokumente të një personi të këtyre strukturave në pjesën veriore të Mitrovicës. Udhëheqësit të shqiptar të Mitrovicës kërkojnë nga autoritetet vendese dhe ndërkombëtare të rendit që nga veriu t'i largojnë këta pjesëtar të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Policia e Kosovës thot se prania pjesëtarëve të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë në veriun e vendit shkakton tensione dhe dhunë. Një ditë më parë, zyrtarë të policisë së Kosovës në veri të Mitrovicës kanë hasur në një pjesëtar të tillë. Atij gjatikjes nga policia i kanë rënë dokumente, të cilat sipas dhënësit të policisë Besim Hoti dëshmon se ai përket Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë.
Zëjtë distinktivi i policisë thjesht i organit të Ministrisë Punëve të Brendshme nga Serbia. Dhe një librez dhe antarësis se antari i partijës politike të Sërbska Radikalna Stranka.
Për pranin e pjestarve të MPB Sërbë në Kosovë është folur shumë, ndërsa autoritetet e rendit nuk kanë një shifër zyrtare të numrit të tyre, drejtori i Institutit Kiprat Ilir Deda thot se mund të janë mbi 300 persona të tillë. Mirë po zëdhënësi policisë e Kosovës për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti thot se nuk kanë informacione nëse ky numër është i sakt.
Nuk e kemi këtë informacion me shifrat, për ndajte nuk shasë me shifra figurative rreth numrit ose persona të armatosur, ndase njerëz të armatosur sigurisht që duhet këtë më tepër në të gjitha anët përfshirë të dhe verion, por jo do mësë dëshmërisht jenë antarë të si të quen sukura paralele të mukit të Serbisë. Tam drejtën, policia Kosovë nuk ka vetën do një rol administrativ, për zëfusi administrativit të sukura të paralele të mukit këtu. Qëllimi kryesor tashmë është i njohur publikisht për funksionimin e këtyre strukturave paralele, të cilat më tepër fokusohen në mbledhje me informacione dhe plasimin e tyre kudoqoftë dhe normalisht shkaktimin e pasigurisë dhe dhunës. Kjo është qëllimi kryesor i tyre.
Në anën tjetër, udhëheqës të komunës së Mitrovicës kërkojnë nga autoritetet e rendit që të spastrojnë veriun nga pjesëtarët e tillë. Nën kryetari Mitrovicës Riza Haziri thotë se dhe pa praninë e strukturave paralele të sigurisë, situata është e perëndishme në qytetin të cilin ura e Ibrit e ndan në pjesën jugore të banuar me shqiptarë dhe veriun e banuar me serb.
Këto struktura këta njerëz dohet penguar lëvizja e tyre nga organet kompetente dhe për momentin është policia e Ulexit, policia e Kosovës, natyrisht edhe KFOR-i.
Në pjesën veriore ka përqendrim të madh të strukturave paralele serb-administrative, por analistët thonë se rreziku më i madh vjen nga prania e strukturave paralele të sigurisë pjesëtar të cilëve thuhet se lëvizin të armatosur. Veriu është jashtë kontrollit të Prishtinës tash 11 vjet, ndërkohë strategjia e qeverisë për integrimin e kësaj pjese ende nuk ka filluar së zbatuari. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Numri i shikuesve të filmit Besa në kinemat e Prishtinës nuk është i kënaqshëm, thonë udhëheqës të salave të kinemas në Prishtinë. Ky film i kinematografisë sërbe në regji të Sergjan Karanovicit, nga ekspertët dhe dashamirët e filmit vlerësohet si real. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Milazim Saliu, drejtori kompanisë Genci, e cila menaxhon dy kinemat e qytetit të Prishtinës, thotë se që nga shfaqja premierë më 28 maj e filmit Besa, atë e kanë shikuar rreth 600 shikues, gjë që sipas tij është numër tetë i vogël, por Saliu shpjegon se shikueshmëria e ulët nuk është problem vetëm për filmin Besa, por edhe për filma tjerë që shfaqen në këtë kinema, madje edhe për premierat botërore.
Problemi i shikueshmërisë së kinemas Kosovës disa vite ka humbur rrugën. Dhe nuk një të kushme e me këtë profil. Dy termine që pasit filmi, gjithse në ditë 25 vetë vinë me po filmin, është numër ju i mjaftushëm për një film tipit tilë. Ky film Besa ka vlera artistike, ai do ta gjen rrugën vetëm për festivalin e dyshme, të shikues të Kosovës duke zgjeti, po s'kem arsye. Kur edhe profesorat e akademisë ligjërojnë, nuk ka arme po kolegun e vet. Profesorët që kanë pas, t'ja shohin punën atë çka ka veprit për shikuesit, që se njohin kush është Sergja Karanovici.
Saliu thotë se është i dëshpruar edhe me mungesën e regjisorit Karanovic dhe aktorëve Miki Manojlovic dhe Iva Krajnc, për të cilët ishte paralajmëruar se do të ishin të pranishëm në premierën e filmit Besa në Prishtinë.
Kanë premtuar se do të vijnë edhe regjisori edhe roli kryesor. Pikërisht ne e kemi shtyp me isetet mbas festivalit Kanës, e ke di që do tjetë Miki Manojlovic në Kanë, po e ke bo me isetet që vinë në Prishtinë musafir regjisori edhe dy aktorët. Mbështetje kemi pas për ministrisë që gjitha shpenzimet e ardhes vajtjes posaçërisë do t'i hekë ministria, nuk erdhën.
Në anën tjetër, Gani Mehmetaj, drejtori Kosova Filmit, thotë se e ka shikuar filmin Besa dhe e vlerëson atë si film interesant për shkak të temës dhe mënyrës së trajtimit, si dhe lojës së aktorëve.
Është një film keq i pazakonshëm edhe për kinematografinë serbe, po edhe për shikuesin shqiptar të Kosovës, sepse trajton një institucion si kur Besa. Natyrisht nga kani serb i shikimit, nuk ka ty diçka negative, po është taj një kandi me paragjikime i serbe që e shuaj shqiptarin e fillim shekullit. Mund tjetë interesante për shikusin serb, po nuk mendej që është shumë interesante për shikusin shqiptar, sepse nëse do të akshin një film për Besin, atër ma me dëshirë do të akshin një film si e trajtër shqiptar, se sa si e trajtër në dhepë, se Karanovici është një regjisor i mirë, me ndëjone.
Ndryshe, në filmin Besa mbretron e folmja në gjunë serbe, ndërkohë që gjua slovene, gjermane dhe ajo shqipe, ndonë se kjo e fundit jo në mënyrë të pastër, përdore në forma epizodike. Për shikuesit shqiptar të këtij filmi, ajo është titruar mjaft besnikrisht në gjunë shqipe. Shikuesit e pak shqiptar të këtij filmi thonë se për ta ka qenë interesante mënyra trajtimit të Besës si kodin deri të shqiptarve nga një regjisor serb. Edita Kusari e vlerëson filmin e Karanovicit si të shkëlqyeshëm.
Filmi më ka pëlqyer shumë. Fillim kam qenë pak e dëshpërueshme pse kemi qenë vetëm tre shikues. Filmi pasqyron bashkëjetesën me shqiptarve dhe serbëve, paraqet në mënyrë shumë autentike, shumë origjinale përbuzjen prej anës së serbëve ndaj shqiptarve. E në anën tjetër e paraqet edhe një kënd veshtrim prej slavëve të tjerë, në këtë anë prej slovenes, për shqiptarët, e cila si gjithmonë ishte qenë në mënyrë më objektive dhe në mënyrë më origjinale edhe respekton këtë institucion, institucionin e Besës.
Mendim të ngjashëm ka dhe Arben Lila.
Ka tretur relativisht drejt, si të mos me paracitin e paragjykimeve të popullatës asaj kohë, kemi parasysh, ku nuk erdhe me atë paragjykim, ma shumë erdhe me i pa rolin, si të të luaj Miki edhe përshtypje mbëri më te për lidhja emocionale dy aktorëve, edhe më thonë ishin tri sekuenca, tri momente kyqe në film, në cilët Azemi nuk u dërzua ose nuk e thau Besën.
Ndërkash Drita Hajdari Kari thot se për ta shikuar filmin Besa e ka tërhequr emri i regjisorit si dhe emrat e aktorëve.
Tash masi e kom shequr filmin nuk jam penduse, me të vërtet është një film i fort, jo i rëndamt, është diçka me të vërtet që s'kom pas rast për para me shequr diçka një tematik të tillë. Mendoj se filmi është punu mënyrë korrekte.
Sidoqoftë, filmi Besa i regjisorit Karanović është filmi i parë serb i cili shfaqet në Kosovë që nga përfundimi i luftës. Ky film do të shfaqet deri në fund të këtij muaji dhe sipas drejtuesve të Kinamas ABC, më pas do të hiqet nga repertori i shfaqjeve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Rroga mesatare në Kosovë, e cila arriti në 272 euro në mars, duke shënuar rritje prej 15% krahasuar me një vit më parë, sipas ekspertëve nuk mjafton për përmirësimin e standardit jetësor të qytetarëve. Ata thonë se kjo shifër duhet të dyfishohet në mënyrë që të ketë përmirësim të gjendjes ekonomike të familjeve të Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Drejtori i Institutit Reinvest, Umir Abdiqiku, thotë se kjo pagë mesatare në Kosovë është paga më e ulët në gjithë Evropën dhe nuk i përshtatet synimeve evropiane të Kosovës.
Një pjesë e madhe e vendeve evropiane kanë një ligj të pagës minimale nëpërmjet së cilit përcaktohet niveli i pagës bazike apo pragu minimal i pagës, në të cilin asnjë institucion nuk kushton të ofrojë paga.
Në Kosovë paga më e lartë mesatare është regjistruar në sektorin e shërbimeve të përgjithshme, ndërsa paga më e ulët mesatare është regjistruar në sektorin e strehimit. Kosova, e cila momentalisht po realizon një rritje ekonomike diku rreth 6%, sipas ekspertit të ekonomisë Lumir Abdixhiku, është shumë prapa standardeve të nevojshme për përmirësimin e standardit të jetesës së qytetarëve.
Kemi një rritje të brutoproduktit vendor, prodhimit vendor ose vlerës vendor për 4 vitet e fundit diku rreth 800 milionë euro. Në anën tjetër kemi edhe rritje të varfërisë së paponësisë, dhe kjo tregon për një pabarazi të shpëndarjes së lirës së shtuar në Kosovë.
Më kritik për pagën mesatare të qytetarëve të Kosovës shpreh profesori ekonomist Musa Limani. Gjendjen aktuale ekonomike dhe sociale të kosovarëve ai e konsideron jashtëzakonisht të rënd.
Duke pas parasysh nivelin e çmimeve, unë do thoja pa laps se një pagë prej 200 euro paraqet pagën minimale. Në Kosovë nuk ka kurfar analizën e këtë drejtim dhe caktohen pagat sipas dëshirës, sipas sektorëve, ose ngritja e pagave bëhet me presion. Shikoni për shembull punëtorët e shëndetësisë dëlën në protesta duke u ritmit, policia dëlën nuk
Ndër të tjera, profesor Limani thotë se qeveria e Kosovës duhet të kërkojë nga ministrit përkatëse që paga të saktohet në bazë të nivelit të çmimeve, sepse në Kosovë, si thot ai, proporcioni në mes të nivelit të çmimeve në Kosovë dhe pagave është shumë i lartë.
Nuk mund të ecim përpara ne me paga afrikane dhe me çmime evropiane. Çmimet janë evropiane, pagat afrikane, çka do thotë se gjithnjë bjen standardi jetësor, ose kemi rritjen e problemeve sociale të varfërisë, rritja e paponësisë, të gjitha këto janë rezultate të moshvillimit ekonomik.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov ka kërkuar nga Greqia që të mos e keqpërdor veton për bllokimin e integrimit të Maqedonisë në strukturat euroatlantike. Këto komente u bën pas njoftimeve nga Brukseli se edhe për 6 muaj nuk pritet hapja bisedimeve për pranim në BE pas zgjidhjen e kontestit për emër. Analistët të shqiptar thonë se Maqedonisë i duhet kompromisi për emër. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov i ka bërë thirrje Greqisë që të mos e keqpërdor veton për të bllokuar procesin e integrimit të Maqedonisë në strukturat euroatlantike. Evropa duhet të qëndrojë besnike për caktimeve të vizionit për bashkimin e kontinentit, pasi pa Ballkanin dhe Maqedoninë në bashkimin evropian nuk do të ishte një histori e mbaruar. Çdo keqpërdorim i ri i vetos si parim i funksionimit mes shteteve evropiane e në veçantim me ato ballkanike është akt antihistorik dhe antievropian. Nëse blokadat pranohen si praktika të reja, ato do të shkaktonin një reagim të rrezikshëm zinxhiror të vetove, të cilat sërish do të na shpieni në antagonizmat politike të shekullit të 19, tha presidenti Ivanov duke inkurajuar partnerët evropian që në qasjen e tyre ndaj Ballkanit dhe Maqedonisë të jenë deri në fund paremor dhe të mos e pengojnë ndërsimin e Maqedonisë në bashkimin evropian. Reagimi i presidentit Ivanov erdhi pas njoftimeve nga Bruxelles edhe në 6 muajt e ardhshëm, Maqedonia nuk pritet të marrë ndonjë lajm për çeljen e mundshme të negociatave për antarësim, pas zgjidhur më parë mos marrveshjet me Greqinë. Kryeministri Nikola Gruevski ditë më parë tha se kontesti me Greqinë mund të zgjidhet vetëm nëse zgjidhja që do të ofrohej nuk rrezikon gjuhën dhe identitetin kombëtar Maqedonas. Ndërkohë partitë opozitare për gjendjen e krijuar kanë fajsuar pikërisht Gruevskin për mungesë të transparencës dhe dezinformimin e opinionit me deklarimet se pranimi eventuali zgjidhjes së ofruar për emrin Maqedonia Veriore do të nënkuptonte edhe ndryshimin e identitetit kombëtar. Duke e komentuar këtë zhvillime, Ismet Ramadani, nën kryetari i Këshillit Euroatlantik, thotë se Maqedonia është ajo e cila duhet të ndërmarrë nisma për zgjidhjen e kontestit, pasi Greqia sipas tij është në pozita shumë të favorshme. Neglizhenca e institucioneve për arritjen e zgjidhjes sipas Ramadanit mund t'i kushtojë vendet në humbjen e simpative nga ndërkombëtarët.
Greqisë nuk i bëhet vonë. Greqia është në NATO, Greqia është në Bashkim Evropian, kështu që Maqedonisi duhet edhe iniciativë, po edhe punë konkrete në drejtim të asaj që do të thotë kompromis për emrin, sepse gjendet edhe në një situatë kur edhe ata të cilët kishin simpati respektivisht ishin për të ndihmuar Maqedoninë në këtë çështje, dal nga dal do të distancohen dhe definitivisht do të krijojnë bindjen se Maqedonia si shtet nuk është i interesuar pra që të zën vendin e vetë në NATO dhe në Bashkim Evropian.
Tha zoti Ramadani duke kërkuar nga partitë shqiptare në veçantin nga BDI-ja në pushtet që të bëjë trysnime të mëdha në ndryshimin e kursit të qeverisë aktuale, pasi shqiptarët si pasaj janë ata që më së shumti pësojnë nga mos integrimi i vendet në NATO dhe Bashkimin Evropian. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf, Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Drejtësia për Srebrenicën është e vërteta, titullohet artikulli sotëm në të përditshme londineze Guardian. Gazeta shkruan se dënimet e dy ish oficerëve serbo-bosnjak, Vujadin Popović dhe Ljubiša Beara në tribunalin e Hagës, e bartin me vete dëshminë simbolike të gjenocidit ndaj muslimanëve të Bosnjës. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Vullnet Poshka.
Dy dënimet me burg të përjetshëm që u shqiptuan oficerëve serb të Bosnjës janë dënimet më të rënda të shqiptuara nga Tribunali Ndërkombëtar për Krime Lufte në ish Jugosllavi. Ata u dënuan për gjenocid, për masakrën e afro 8000 burrave dhe djemve musliman në Srebrenicë në vitin 1995. Që të dy shërbenin në komandën e generalit Ratko Mladić, i cili ende është në arrati, shkruan Guardian. Masakra ndodhi kur presidenti ishte Radovan Karadžić, i cili aktualisht po gjykohet në Hagë, gjithashtu nën akuzat për gjenocid. Ishte ai që udhëzoi Mladićin të krijoj gjendje të padurueshme të pasigurisë totale pas një shpresë për mbijetesë të mëtejme për popullatën e Srebrenicës. Rastet e Popovićit dhe Bearës janë padyshim dënime të rëndësishme që mund të kenë ndikim në gjykimin e Karadžićit. Sidoqoftë, vazhdon gazeta britanike, reagimet e familjarëve të viktimave ndaj verdiktit të gjykatës në japin iden se çfarë janë të vërtet këto gjykime të kriminalëve të luftës. Një grua nga Srebrenica, e cila kishte humbur dy djemt, burrin dhe vëllain, tha: "Çfarë do dënimi që t'u jepet nuk mjafton." Reagimi i saj ishte tipik dhe i kuptueshëm, sepse asnjë dënim nuk do të mund t'i kthejë prapë në jetë antarët e vrarë të familjes së saj, dhe asnjë ndëshkim nuk mund të jetë kompenzim për marrjen e një jete e ku më të mira jetëve, shkruan Guardian. Familjarët e viktimave reaguan me hidhërim, por kush mund t'u avë fajin? Ndoshta kjo grua mund të gjejë ngushëllim jo në vënien e jetë të drejtësisë, por në faktin se ajo u zbulua nga gjykimet e tilla në tribunalin e Hagës. Këtë pranver 15 vjet më pas, Parlamenti i Serbisë miratoi një deklarat për Srebrenicën, duke shprehur keqardhje. Duke shmangur fjalën gjenocid, ky ishte një hap drejtnjohjes së faktit historik të tmerrit. Megjithse, si shkruan gazeta britanike, deri një vit më parë masakra e Srebrenicës dhe ndërlidhja ushtrisë serbe nuk ishin të njohura zyrtarisht. Ky është rezultati gjykimeve të tribunalit. Nuk është e mundur më që serbët të jetojnë në gjendje mohimi. Rëndësia historike e tribunalit të Hagës nuk është vetëm vendosja e drejtësisë, por shumë më tepër të dëshmoj të vërtetën për luftrat në Ballkan. Pa të vërtetën nuk mund të ketë drejtësi, dhe drejtësia për të vdekurit do të vijë në vend vetëm kur e vërteta të mos mund të mohohet më, përfundon Guardian.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Ka filluar takimi i parë i kampionatit botëror të futbollit ndërmjet vendit mikpritës Afrika e Jugut dhe Meksikës. Rezultati momental është 0-0. Situata në Kosovë është stabile, përkundër incidenteve të rastit, thon ministrat e mbrojtjes së NATO-s. Zyrtari lart amerikan David Johnson tha në Prishtinë se Shtetet e Bashkuara janë të përkushtuara për prosperitetin dhe paqen e Kosovës së pavarur. Strukturat paralele në veri kanë për qëllim të shkaktojnë pasiguri dhe dhunë, thonë zyrtarë të policisë e Kosovës. Filmi i prodhimit serb Besa nuk po has në interesim të pritur të shikuesve në kinemat e Prishtinës, thonë udhëheqës të kinemave. Nga dhuna në Kirgjizi janë vrarë 26 vet dhe plagosur afro 450 të tjerë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.